Campus FM îi prezentă Fantasia Concertante. Program muzică variată, teme artistici. Vitei eu prezentazioni ta Silvio Camilleri.
Merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM nittama li tibqgħu miegħi waqt dan il-programm Fantasija Konċertante. Passoltu il-kunċert għall-violin in fa ta' Giuseppe Tartini fetaħ il-programm tagħna. Nibdew bil-mużika ta' Mozart bix-xogħol tiegħu Eine kleine Nachtmusik li joħodna l-ula għall-1787. Aktarx li dan ix-xogħol kien intenzjonat biex jindaq wara l-ikla ta' fil-għaxija. Jista' jagħti l-każ ukoll li oriġinarjament din kienet kompożizzjoni b'ħames movimenti imma t-tieni wieħed ma nstabx. Bħal ħafna mużika oħra ta' Mozart, hawnhekk għandna kompożizzjoni li hija tal-widna u ta' ċerta popolarità imma li xorta waħda iżomm integrità artistika. Aħna ser nisimgħu l-ewwel żewġ movimenti minn Eine kleine Nachtmusik ta' Mozart li huma Allegro u Romanza. L-interpretazzjoni hija dik tal-Academy of St. Martin in the Fields imexxija minn Sir Neville Mariner. Thank you. Smajna l-ewwel żewġ movimenti, Allegro u Romanza minn Eine kleine Nachtmusik ta' Mozart li ġew segwiti mill-Academy of St. Martin in the Fields immexxija minn Sir Neville Mariner. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Barokk Taljan Alessandro Scarlatti. Li ta' minnejdu kien missier żewġ kompożituri oħra, jiġifieri Domenico Scarlatti u Pietro Filippo Scarlatti. Alessandro Scarlatti kellu għadd ta' impjiegi fosthom ma' Ferdinando de' Medici u ma' kardinal Pietro Ottoboni, li kien magħruf sewwa bħala padrun tal-arti. Scarlatti ħadem Firenze, Venezia u Napli. Scarlatti huwa l-aktar magħruf għax-xogħlijiet vokali tiegħu. U dawn jitqisu bħala pont bejn il-kompożizzjoni barokka u dik klassika f'dan il-qasam. Huwa kiteb ukoll mużika għall-quddies u mużika strumentali, għalkemm dawn ix-xogħlijiet tal-aħħar jingħataw importanza sekondarja fir-repertorju tiegħu. Ta' Alessandro Scarlatti ser nisimgħu Sonata for Three Flutes and Continuo in F, li hija xogħol bi tliet movimenti li huma Adagio, Allegro u Minuetto. L-interpretazzjoni hija ta' Le Boread.
Thank you.
smajna sonata for three flutes and continuo in F ta' Alessandro Scarlatti, interpretata minn Le Boread. Hawnhekk ser ngħaddu għal kompożizzjoni lokali mill-ewwel album tal-grupp Etnika li kien intitolat Nafra, ta' minn ngħidu li dan l-album kien imsejjes fuq riċerka dwar strumenti tradizzjonali Maltin bħal flejguta, iż-żaq u ż-żafzafa. Il-grupp kiteb mużika ġdida u xi arranġamenti għal dawn l-istrumenti u minn dan l-album aħna se nisimgħu s-silta Raj.
Thank you.
Mara dik il-mużika inkomplu bil-program tagħna fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri, magħna wkoll fl-istudio għandna l-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Sur Robert Zara li studja l-arti fl-Akkademja di Belle Arti di Brera f'Milan u studja wkoll il-pedagoġija tal-arti fl-Università ta' Malta u llum huwa l-kap tal-Iskola tal-Arti fil-Belt Valletta. Robert, nirringrazzjawk li qiegħed magħna l-darb'oħra. Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar l-espressjonizmu u d-distorsjoni tal-figur attiv b'referenza partikolari għall-artisti Francis Bacon u Anselm Kiefer. L-ewwel nett, x'nifhmu bit-terminu espressjonizmu fl-arti?
L-espressjonizmu jalludi għal numru ta' artisti li kienu jaħdmu fil-bidu tas-seklu 20 u li jieħdu l-arti minn punto di vista suġġettiva ħafna, ħafna drabi sitwazzjoni emotiva l-esperjenza tal-bniedem. U jpoġġu għall-ewwel bħala suġġett fil-pittura tagħhom jew fix-xogħol tagħhom. Ħafna drabi il-temi jkunu temi ta' toqol jew temi ta' esperjenza wkoll negattiva, il-mewt nalludi naqra l-munċ ġo biex nipoġġu naqra f'kuntest. Ukoll dejjem irridu niftakru li ċertu artisti apparti l-esperjenza personali tagħhom ukoll kienu għaddejjin dak huma kienu żminijiet ukoll li għalkemm banda kienet isir progress enormi minn banda minnaħal oħra kienu wkoll żminijiet partikolari ta' trabbil diffiċli għall-Ewropa. Allura l-artisti ovvjament influenzati minn ċertu perjodi minn ċertu affarijiet ħajsprimu ruhom u jiffukaw fuq ċertu temi.
Għaxet nitkellmu wkoll fuq il-bidu tas-seklu 20 fejn l-Ewropa għaddiet minn żewġ gwerer dinjija
sintenni.
Tajb, issa meta nsemmu l-moviment espressjonista probabbilment l-ewwel jiġu f'moħħna huma l-artisti Van Gogh u Munch li semmejt inti. Għaliex l-għażla tiegħek waqgħet fuq l-artisti Francis Bacon u Anselm Kiefer?
Meta kont qed nitkellmu tkellimna ħafna fuq ix-xogħlijiet u fuq ix-xogħlijiet tiegħi fuq liema artisti nirreferi jew inkella ġieli referejt għalihom bħala parti mix-xogħlijiet. U allura nara iktar dawn it-tnejn bħala qrib ta' dak li kont tal-li għamilt jien s'issa. Però narawhom ukoll espressjonisti l dawn l-artisti minħabba li l-influenzi tal-bidu tas-seklu 20 tant kien hemm taqlib bejn u tant rajna hemm tibdiliet maġla fix-xena artistika bejn l-aħħar tas-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20 li naħseb il-movimenti li kienu twildu f'dawk iż-żminijiet narawhom li ħallu li ħallew ħafna effett għal tul is-seklu kollu tas-seklu 20 forsi anke sal-lum. Il-Francis Bacon narah bħala l-motta kif jitratta l-pittura li interessan immens, il-motta kif jitkisser u jibni jew inkella jiprova jikxef u jiprova jirrivela minn ximkien u l-Anselm Kiefer narah interessanti f'dan il-kontest minħabba l-użu tal-materjal gof, minħabba l-użu tal-kidba, minħabba l-użu tal-kobor u d-daqs li jesperimenta bih u li jidħol parti, li f'ħafna drabi jidħol parti mill-pittura anke bħala kważi performer.
Tajje, issa Francis Bacon nafu li ġieli kien qatta jew jitwil it-tratti biex jasara d-distorsjoni tal-figura. Tħoss li din id-distorsjoni tal-figura hija differenti minn dik li għamlu artisti oħra li ġew qablu bħal Picasso?
Iva, naħseb li trattament huwa differenti. Francis Bacon jisu qed ifittex xi ħaġa u dinja punto di vista personali ħafna. Naħseb qed narah kważi speċjalment fil-portraits li għandi f'moħħi, kważi d-distortion hija frott ta' kemm qed ifittex għaxxar jipprova jirrivela u xi kultant tidher xi kultant ma tidherx. Infatti se tarahom il-veru tara layers u layers fuq xuxin li huma interessanti ħafna.
Issa, ħafna xogħlijiet ta' Francis Bacon wkoll jagħtu impressjoni ta' instabilità jew forsi violenza. Taħseb li dan seta' kien riżultat ta' ħajja personali tal-artist, pereżempju l-alkoholiżmu jew l-abbuż mis-sieħeb tiegħu?
Naħseb dak kollu li għaddi l-artist minnu jiġri ħafna drabi jiġi jinfluwenza l-pittura jew ix-xogħol. Hemm artisti li jieħdu deċiżjoni u jgħidu dan ix-xogħol tiegħi ħajkun ħafna autobiografiku. Naħseb eħe anke l-fatt li jippenġija ħafna drabi sieħeb tiegħu jew għax kien hemm event partikolari poġġieħ f'ċertu sitwazzjoni, eħe naħseb li rifletti ħafna fuq dak li qed jiġri u jagħmlu pittura, jitkellem li titkellem dwaru.
U jekk ikollok tagħżel xi xogħlijiet partikolari ta' Francis Bacon biex tiddiskutihom, liema tagħżel?
Jiena naħseb iktar milli tip wieħed jew pittura waħda, jien naħseb kieku nagħżel il-ritratt fix-xogħol. meta ritratt jiġi mkisser u jimbidel u għalkemm forsi ti xikultant tibqa' tarfu, imma jiġi maġun, jisu bħal meta għandek biċċa tafal u li inti għamilta realistika u ma fl-istess ħin tajta xi daqqa mill-ġemp u għata għadda features realistiċi u mhumiex. U fl-istess ħin għal fatt li huma mibnijin mill-layers u layers ta' kuluri li xikultant kważi jekk niftakru tajjeb jew forsi inħarsu lejn images tal-studio ta' Francis Bacon tarah kollu titjir daqqiet karti jisu bħalli kieku mbagħad tara x-xogħol tiegħu huwa xogħol nadif imma jisu bħalli kieku fost dawn il-movimenti kollha hemm daqqa waħda minnhom li spiċċat fuq il-kwadru. Fi spazju għax imbagħad ħafna drabi backgrounds jew kellha spazju madwar is-suġġett ikunu verament notfa u puliti. U għandek il-witch li jkun distorted, jkun maħdum, jkun ikollu impasto, ikollu daqqiet, kuluri differenti. Naħseb dawn huma l-iktar affarijiet li jinteressawni f'dan ix-xogħol.
Tajjeb, sa jekk ngħaddu għall-artist Anselm Kiefer, ninnutaw li ħafna drabi dan juża materjal bħal ħaxix, konkrit, metalli jew tafal. Xi tgħidilna dwar din il-prattika dan l-użu ta' materjali differenti?
Jinteressani ħafna, għamilt żmien fil-bidu net meta kont għandi nistudja l-università allura fuq 20 sen ilu. Kont interessat ħafna fl-użu tal-materjal, infatti il-pittura jew hekk kienet dejjem tkun jew xi taġina ta' xi ġips u ramel jew u anke bħala jisom skulturi żgħar kont naħdem ħafna f'dan. U allura Anselm Kiefer kien meta ltqajt miegħu bħala pittura mu bħala xogħlijiet kien baqa' influenzani ħafna. Interessanti fix-xogħol ta' Kiefer fl-użu tal-materjali fejn tiġi li tara biċċa wajer kbira enormi ħerġa minn kwadru ta' xi nafsu l Arunov soli jew metri u metri ta' pittura u hemm minnhom tara su biċċa magna jew biċċa xi ħaġa tal-ħadid imwaħla x'imkien li tantu l-kwadru jkun kbir li tiġi kważi d-dimensjoni tiġi żgħira. Tirrikjedi ċertu xogħol fiżiku anke minn ħadd tal-artist, infatti jekk taraw xi ħadd jara dokumentarju fuq l-istudio tiegħu bil-krejnijiet imexxu bin-nies jgħinuh, imexxu kwadru minn ħall oħra jitfgħu mal-art jitfgħu l-axtu, għax ma jagħmluhomx iwaħħlu biċċi tappjan ċimju. Issa l-xogħol artistiku mhux biss dak li qed tara, imma wkoll issa idea ta' kważi l-aspett performattiv tal-artist li qed jaħdem. Nassoċjah b'mod differenti imma forsi l-ewwel nies li kienu għamlu dan it-tip ta' xogħol jew kienu bħal Jackson Pollock li nafuh jew nalludu għalih bħala bniedem li tifa' tila mal-art uqgħod u kien kważi performer fl-istess ħin allura tila ma tibqax biss bħala rappreżentazzjoni ma tiġi spazju fejn qed isir xi ħaġa. U l-image mhux biss dak li naraw imma wkoll dak li kien li ħoloq il-pittura. Għalija nagħmel ħafna connections dan.
Tajjeb, Robert, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, minn hawnhekk se ngħaddu għal aktar mużika.
notte non so dro, la vita sono piena. La pena sonte non so dro, la vita sono piena. La pena sonte non so dro, la vita sono piena. La pena sonte non so dro, la vita sono piena.
Smajna El Arriero ta' Gato Barbieri mill-album tiegħu Phoenix tal-1971. Ta' minnejdu li Gato Barbieri mit fl-2016 ta' 83 sena. Nfakkarkom li qed tisimgħu l-istazzjon Campus FM u dan huwa l-programm Fantasija Konċertante miegħi Silvio Camilleri. Ix-xogħol li jmiss huwa ta' Ludwig van Beethoven. Hawnhekk ħejjejt tmien sonata għal pjanu magħrufa bħala Pathetique. Beethoven kiteb din is-sonata fl-1798 u hija xogħol relattivament bikri. Is-sonata fiha tliet movimenti li huma grave, adagio cantabile u rondo. L-ewwel moviment ta' din is-sonata kien xi ħaġa ġdida għal dak iż-żmien għaliex wara ftuħ drammatiku ngħaddu għal l-allegro. Hawnhekk se nisimgħu l-ewwel moviment mit-tmien sonata ta' Beethoven, grave allegro molto e con brio, li se jiġi segwit mill-pjanist Daniel Barenboim.
Thank you.
Smajna l-ewwel moviment mit-tmien sonata patetik ta' Ludwig van Beethoven. L-interpretazzjoni kienet dik tal-pjanist Daniel Barenboim. Is-silta mużikali li ser nisimgħu issa tiġi mix-xena aktar popolari permezz tal-artist Taljan Franco Battiato. Il-karriera ta' Battiato toħodna lura 20 ta' snin u nistgħu ngħidu li kiteb mużika f'ħafna ġeneri differenti. Minn rock progressiv, mużika b'ispirazzjoni klassika u anke mużika aktar esperimentattiva fejn uża l-elettronika b'mod prominenti. Is-silta ta' Franco Battiato li qed nagħżel hija Summer on a Solitary Beach.
Viaggia solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto.
Smajna Summer on a Solitary Beach tal-mużiċist Franco Battiato. Hawnhekk nagħlqu l-programm tal-lum. Minħatt jgħin iż-żħajr lis-Sur Robert Zara tal-arfien li qasam magħna u l-tekniku li kellna magħna Samuel Attart. Jekk tixtuq tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistedinkom terġgħu tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant insemmilkom.
Smajtu Fantasija Konċertante. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Fantasija Konċertante li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.